Qalampirdan gapiramiz. Toshkent viloyatida tamagirlik bilan shug'ullangan 2 muhandis qamoqqa olindi. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasi va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining hududiy boshqarmasi xodimlari hamkorligida tezkor tadbir o'tkazilgan. Hudud gaz Toshkent gaz ta'minoti filialining O'rta Chirchiq tuman gaz ta'minoti bo'limi yetakchisi muhandis MO mahalliy MCJ'ga qarashli avtomobillarga gaz quyish shoxobchasida belgilangan me'yordan ortiq kompressor jihozlari o'rnatilgani uchun jarima rasmiylashtirmaslik evaziga 8000 AQSh dollari olgan va o'sha vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Tezkor surishtiruv harakatlari davomida u mazkur pul mablag'ini Hudud gaz Toshkent gaz ta'minoti filialining yetakchi muhandisi BME ko'rsatmasiga asosan olganligi aniqlanib, hozirda holat yuzasidan mazkur mansabdor shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining 210 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.